Калі ў вачах тваіх стаіць туман, калі на сэрцы кепска ад няволі, не пій ты гэтыя шчыроцкія 100 грам, а спей мне песню аб шчаслівай долі. Калі так цяжка, што не можна жыць, ніхто не носіць добрую навіну, усе прагнуць, каб хутчэй табе наліць, а лепш бы спелі пра маю краіну. Спейце, хлопцы! Возьме болі сон, і быццам то ўсі людзі, як не людзі, знішчай розум гэткі накірунак дум. Ты спей нам, як наш край шчаслівы будзе, калі я, можа быць, зусім стамлюся, закрыю вочы, не нясіце кветкі, пастаўце чарку на магілу мне і спейце песню, як гуляюць дзеткі. Ніяк не можа, каб столькі болю, столькі гараваць. І дай нам сілы, о, магутны Божа, і дай надзею, каб ізноў спяваць. Спейце, хлопцы!